Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.
Dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiji o Franjevačkom svjetovnom redu. Tema današnje emisije je palijativna skrb. Naša gošća je članica Franjevačkog svjetovnog reda, Blaženka Eror Matić. Evo, lijepo te pozdravljam, hvala što si došla.
Hvala tebi, hvala na pozivu.
Blaženka, ti si članica Franjevačkog svjetovnog reda, ali si i predsjednica udruge Laverna za pomoć palijativnim bolesnicima i njihovim obiteljima. Udruga volonteri u palijativnoj skrbi Laverna već evo, 15 godina pruža podršku teškoj neizlječivo bolesnima te umirućima na području grada Zagreba. Volonteri i zaposlenici Laverne su uz bolesnike i njihove obitelji kad prestane aktivno liječenje bolesti, olakšavajući njihovu patnju. Kada čovjek oboli od neizlječive bolesti za koju se predviđa da će napredovati kriza, to pogađa ne samo njega osobno, nego i članove obitelji, pa i cijeli sustav, evo. Obitelj kao sustav. Ovakva situacija može dramatično mijenjati evo, živote svih njih. Evo, ja bih za početak nekako volio da nam kažeš kako je to zapravo sve počelo, sve ima svoj početak. Evo, nekako smo i zajedno nekako o tome isto razmišljali, pa evo, reci nam kako je to počelo, kako, i kako je to nekako evo počelo, kako je to krenulo u tako dobrom smjeru.
Pa da, evo, ove godine obilježavamo 15 godina aktivnosti, što je stvarno eto lijepa obljetnica. A krenuli smo u Franjevačkom svjetovnom redu na Kaptolu. Evo, ti znaš, ti se sjećaš, odnosno i ti si pokrenuo zapravo susrete na temeljima socijalne inicijative, odnosno socijalnog nauka crkve, kojeg smo htjeli izučiti, htjeli vidjeti zapravo šta nam socijalni nauk crkve govori o aktivnom djelovanju u svijetu. Izučavali smo te dokumente nekoliko godina i držali smo neka predavanja i onda nakon upravo tih par godina smo zaključili da smo dosta mudrovali i teoretizirali da bi trebali nešto i konkretno, jer zapravo temelj socijalnog nauka je dostojanstvo ljudske osobe, a zapravo jedno od načela i metoda kako se radi, a to je da se odgovara, da se prate znakovi vremena i da se odgovara konkretnim djelovanjem na te znakove vremena. Da bi znali koji je to bio znak vremena, šta se to događa oko nas, mi smo se zapravo okupili jednu grupu, pa to je bilo možda 20-30 ljudi čak, jel, da naših članova Franjevačkog svjetovnog reda na Kaptolu i redovito smo se sastajali i nekako kroz razgovor i kroz molitvu pokušavali dokučiti koji je to znak vremena na koji bismo mi mogli odgovoriti. I nakon nekoliko susreta zapravo je ili jedna sestra rekla da se u Hrvatskoj počinje sve više govoriti o palijativnoj skrbi, da se pokušava sustav što više razviti, a da u tom sustavu palijativne skrbi da su volonteri vrlo važna i karika i neophodan zapravo član palijativnog tima. Da bi bio volonter, znači to su volonteri, znači koji idu u kućne posjete, idu u dom bolesnika i pomažu bolesnicima i njihovim obiteljima. I nama se to činilo kao odlična ideja, zato što mi nismo imali ni novce, ni prostor, a ovo smo mogli realizirati bez jednog i bez drugog. Jedino bio malo poteškoća i problemčić, nismo pojma imali šta je palijativna skrb.
Malo smo se pogledavali, ali...
da, onda smo zaključili, pa dobro, idemo mi naučiti šta je palijativna skrb i tako smo krenuli na edukacije da mi vidimo šta bi to bila palijativna skrb, a zapravo smo bili ohrabreni time što smo htjeli stvarno nešto konkretno učiniti za prvenstveno za naše članove. I onako smo se zbrojili i rekli, pa gledaj, imamo dosta bolesnih naših članova u potrebi i sigurno ćemo posla imati. E sad samo trebamo se malo educirati da nekako tim ljudima i naše braći i sestrama pomognemo na najbolji mogući način. I na par mjeseci je trajala ta edukacija i kada smo završili edukaciju javilo se 20-ak braća i sestre, odnosno mahom sestre, i formirala se ta jedna grupa volontera u palijativnoj skrbi. Mi smo se nazvali mobilni tim volontera u palijativnoj skrbi i počeli smo pomagati našoj braći i sestrama, najprije na Kaptolu jer smo za njih znali, i onda smo naravno s vremenom, kako se širio glas i informacija o našem djelovanju, jasno, išli smo i kod braća i sestara iz drugih bratstava, a istovremeno su se počeli javljati i ljudi koji nisu bili članovi Franjevačkog svjetovnog reda. Naravno da smo jednako išli svima, a s vremenom su se počeli onda i volonteri koji nisu članovi Franjevačkog svjetovnog reda, tako da smo se pomalo širili. I tako smo djelovali jedno 8 godina u sklopu Franjevačkog svjetovnog reda na Kaptolu. Kako smo zaključili da je to teško isključivo na volonterskoj bazi, jer ne možete čovjeka samo tako poslati u kuću bolesnika. To je stresno i treba biti pripremljen, i suočavaju se volonteri sa dosta i patnje i boli i teških životnih situacija, i treba se sa svim tim nositi. I onda smo zaključili da se ne može, da ta koordinacija volontera da je jako važna, i zaposlili smo diplomiranu socijalnu radnicu koja je bila koordinator volontera. Znači sad je trebalo prikupiti sredstva i za plaću i za troškove koje smo imali, i onda je to sve nekako postalo organizacijski prezahtjevno za Franjevački svjetovni red, za strukturu kakva jest, i onda smo 2017. izdvojili, znači ti aktivni volonteri su zapravo osnovali udrugu Laverna i zaposlena socijalna radnica je prešla raditi u Lavernu.
Ali ostaje franjevački duh.
Da.
Sveti Franjo je nekako tu, ima taj duhovnost Svetoga Franje nas je na neki način poticala. Koliko taj Franjin duh zapravo je uključen u vaše djelovanje?
Dosta. Puno, rekla bih. Zato što mi trenutno imamo 48, možda i 50 volontera, od toga 10 su članovi Franjevačkog svjetovnog reda. I tih 10 je gotovo svi su od samih početaka, a imamo i njih nekoliko koji su nam se kasnije pridružili. Znači to je jedna čvrsta baza Franjevaca među volonterima, to je prvo. A drugo, mi znamo da je Franjo stvarno bio osjetljiv za bolesnike. Kad smo to malo istraživali, zapravo smo došli do one jedne njegove crtice kako se on odnosio prema bolesniku koji je silno želio grožđe. Znači bio je težak bolesnik i želio se najesti grožđe, i Sveti Franjo ga je odveo u vinograd, i jasno da se sad taj bolesnik malo suzdržavao i nečekao bili da smije ili ne smije, i onda je Sveti Franjo zapravo krenuo jesti to grožđe. I to je nešto što je stvarno slika volontera. Znači, mi smo tu uz bolesnika tog časa, šta njemu treba. I to biti uz je jako važno, to smo shvatili. Znači, biti uz čovjeka koji je bolestan, biti uz čovjeka koji je u teškoćama. Znači, ne moramo mi biti nešto jako mudri i mudrovati u tom susretu. Važno je da smo tamo, da kažem, evo tu sam, što ti treba, kako ti mogu pomoći. I mi kad dođemo kod bolesnika, ako želi čitati, mi ćemo mu čitati. Ako želi pjevati, mi ćemo pjevati. Ako može hodati, hodat ćemo. Ako treba biti pratnja kod liječnika ili na kavu ili na koncert ili bilo kuda, mi ćemo mu biti pratnja. Znači, to je način, znači, da slušamo, da osluškujemo potrebe i da odgovaramo na te potrebe.
Ali ste imali i edukacije, jer to je ipak susret sa čovjekom nepoznatim. Svaki čovjek ima svoje neke teškoće, probleme. Ima vjernika, nevjernika. Vi ste ipak prošli neke edukacije da budete pripremljeni za to.
Da, mi zapravo stalno imamo edukacije, znači redovito, jedan put godišnje mi imamo edukaciju koja traje 20 sati i upravo ćemo je sad imati negdje kroz 11. mjesec. I tu edukaciju, zapravo to se govori o tome, o palijativnoj skrbi, šta znači palijativna skrb, koje su poteškoće palijativnih bolesnika, o komunikaciji, imamo vježbe komunikacije, o etičkim načelima, znači to su stvarno o ulozi volontera i to je edukacija, ajmo reći, temeljna. A dva puta mjesečno mi imamo naše susrete. Znači na tim susretima se svi sastajemo, svi volonteri, a te susrete vodi naša koordinatorica. I ti se susreti, onako stručno se kaže, vode se po principima supervizije. A šta to znači? To znači da mi govorimo di smo bili, kako nam je bilo, kako smo se osjećali, što je bilo teško, što je bilo lijepo, imamo li neko pitanje vezano uz to i o tome razgovaramo i o tome raspravljamo. I to je zapravo svojevrsna edukacija jer mi učimo jedan od drugog.
Da, najbolje nekako da. Zajedno. Da. Teoretski čuti predavanje, to mora ipak proći jedan razgovor. No evo, volio bih da nam kažeš koje su to aktivnosti, što konkretno onako radite, kako provodite te svoje, kako dolazite do bolesnika, kako jave vam se, pretpostavljam, ali da nam kažeš evo koje aktivnosti provodite, dakle, u cijelom tom svom radu.
Da, mi kroz vrijeme smo razvili isto različite aktivnosti prema potrebama kako smo vidjeli da su potrebe. Znači, naša temeljna aktivnost koju smo od početka, to su volonteri koji idu kod palijativnih bolesnika, znači u njihove kuće, znači onima koji bi htjeli ste svoje posljednje dane provesti doma, u svoju obitelj. S vremenom, ima već par godina, da volontiramo i u domu za starije Trešnjevka, znači uz palijativne bolesnike u domu za starije i u specijalnoj bolnici za plućne bolesti tu u Zagrebu na njihovom palijativnom odjelu. Isto tako imamo savjetovalište, to vodi naša stručna zaposlenica, diplomirana socijalna radnica koja je psihoterapeut, znači ona vodi savjetovalište za sve one koji trebaju palijativnu skrb, jer tu ima puno, ajmo reći, tehničkih pitanja koje treba riješiti kad imate teškog bolesnika u kući ili kad ste vi suočeni sa teškom bolešću i trebate sad organizirati skrb. Znači, to je, postoje u sustavu i drugi dionici koji mogu pomoći, ali se treba snaći u tom sustavu. To je stvarno, ljudi nam uvijek kažu da mi je najveća borba im je sa sustavom. Jer ima na različitim stranama, ovdje moraš dobiti lijekove, ovdje ortopedska pomagala, tamo pomoć u kući, ovamo prehrana, ne znam, znači na tisuću stvari, na tisuću adresa treba kucati, treba zvati i javljati se, a ni ne znamo šta bi sve mogli dobiti. I tu mi onda dajemo takvu informaciju, a isto tako onda i nekakvu psihološku podršku, znači da članovi obitelji budu malo jači, da ih očvrsnemo, da im budemo podrška. I dajemo i podršku žalovanju, znači nakon što premine član, ako obitelj eto, želi još malo proraditi tu tugu i bol s kojim se suočila, naša psihoterapeutkinja im može individualno, a može i grupno ili cijeloj obitelji, kako već treba, pružiti takvu jednu podršku da se prorade svi ti osjećaji. Imamo i posudionicu ortopedskih pomagala, to smo isto s vremenom opremili, znači i krevete i kolica i tako svašta šta treba. I sve to što mi radimo, sve radimo besplatno, znači naši korisnici to mogu dobiti besplatno.
A reci mi, koji oblik skrbi pacijenti najčešće potražuju?
Da, evo, već sam i napomenula da stvarno im je najteže, im je to, u prvi moment stvarno to snalaženje u sustavu. Koga se ime, kojim se može pomoći, kakvu vrstu pomoći mogu dobiti, gdje da traže, kako da traže, koje papire, koja dokumentaciju treba predati. Onda isto tako nas traže često i obitelj koja je već, ajdemo reći, sve posložila, ali ona već iscrpljena je od njegovanja i zapravo se zna dogoditi da često imamo i bračni par, pa onda supruga ili supruga dok brine o svom bračnom partneru, a i on sam već ima nekih dijagnoza i treba liječniku. Znači oni nam se onda isto tako javljaju da onda budemo uz bolesnika, da im pomognemo nekako da obitelj dobije to slobodno vrijeme da može nešto učiniti za sebe. Česti su nam upiti stvarno isto za posudbu ortopedskih pomagala, to zbilja olakšava bolesnicima koji su teško pokretni ili nepokretni. Isto tako smještaj. To nam je, mislim, mi nažalost nemamo smještajni kapacitet, mi možemo pomoći na ljudima koji su doma, ali ljudi se stvarno suočavaju sa poteškoćom oko smještavanja kad obitelj više ne može skrbiti ili kad su poteškoće takve presložene da bi se njega i pomoć organizirala doma, onda jednostavno je racionalno i razumno da bolesnik bude negdje smješten u nekoj ustanovi, i to je u Zagrebu pogotovo je to stvarno problem jer nemamo hospicija. Imamo taj jedan palijativni odjel u specijalnoj bolnici, znači preostanu stacionari u domovima za starije, ali mi imamo i mladih, i mlađih bolesnika, i mladih, pa i djece, kud s njima. To je baš teško, ali onda nekako zajedno pokušavamo svi skupa naći neko rješenje, eto, barem da im pomognemo u informaciji gdje bi mogli, da im pomognemo ispuniti tu dokumentaciju i tako.
Puno je toga. Čovjek kad se nađe u tu takvoj situaciji, ne zna kuće, još ta patnja i ne snalazi se, i dobro je da postoji netko koji će dati pravu informaciju. Da. No meni nekako, evo 15 godina je prošlo, to je stvarno za jednu udrugu, to je stvarno su lijepe godine. Pa kako ste uspjeli zadržati taj kontinuitet? Evo ako gledamo konkretno financiranje, imate 2 zaposlenika.
Tri.
Eto je to. Dakle, svaki mjesec i plaća, to su i režije za prostor koji mislim, na Britanskom trgu, je li tako?
Ne, na Kvaternikom.
Hoću reći na Kvaternikom, da, pardon. Da. Kako to uspijevate? Jer ti radiš, imaš svoj posao i uz to se baviš palijativnom skrbi, i kad čovjek to evo sluša, da li imaš vremena za sve to, ali kako to uspijevate?
Ja uvijek kažem da je to stvarno Božja providnost, i kroz molitvu i kako smo mi došli do te aktivnosti kroz molitvu, tako mi na početku svakog našeg susreta zapravo molimo se Svetoj Elizabeti. Ali i uistinu je to Božja providnost. Naravno da to zahtijeva i veliki naš fizički rad i moramo poslati zamolbe za donaciju, neće pasti same. Zahtijeva puno. Ja sam ekonomist po struci i znam, ajmo reći, znam pisati te zamolbe, pratimo natječaje, svi zajedno jasno javljamo se na natječaje, i to je uvijek... uvijek je to ples po rubu. Mi nikad nikad nemamo novaca za puno plaća unaprijed, ali nekako iz mjeseca u mjesec, kroz uvijek se nešto javi, uvijek nekako isplatimo. Evo, u tih 15 godina još se nije dogodilo da nismo mogli isplatiti plaću. Uvijek se nešto nađe i nekako se nađe, ali je tu, dakle, zahtjeva jako veliki angažman, jako puno vremena pratiti natječaje. Znači, mi pratimo natječaje ministarstava, grada Zagreba, poslovnog sektora, šaljemo zamolbe svim poduzećima. Sad imamo, ove godine smo, kako smo sad se malo ekipirali, prvi put smo imali jednu donacijsku kampanju gdje smo na područje Maksimira poslali 30.000 neadresiranih pisama, znači na ljudima doma, i hvala Bogu da ljudi su osjetljivi, zadovoljni smo time, ali ali je to uvijek, znači, mislim, donacije su nam jedini izvor financiranja, znači mi nemamo drugog izvora financiranja osim donacija i zato je to nekako jako nam je važno i da, mislim da zapravo u Hrvatskoj ta kultura doniranja još nije dovoljno razvijena, tu ima još puno prostora, pogotovo kod poslovnog sektora, ali isto tako i za fizičke osobe. Nama su jako vrijedne, recimo, ove stalne mjesečne donacije preko trajnog naloga, onda nam je to, možemo planirati dotok sredstava, onda možemo planirati troškove i aktivnosti, to nam recimo jako, jako pomaže.
Pa ljudi zapravo, koliko ljudi zapravo znaju o palijativi? Da li je to ipak nešto što nije, recimo znamo u Velikoj Britaniji, otkud je krenula ideja palijative, koliko je to kod nas u svijesti naših građana, pa i poslovnih subjekata ili kad se daju donacije, da li to njima uopće i poznato? Nekako je smrt nešto što ljude odbija, više volimo recimo tako zabavu, da nam bude onako što je ajde, možda i normalno, ali smrt je nešto što ne želimo, nekako stavljamo u stranu.
Da, naši korisnici umiru, jel, i relativno brzo svi umru i onda to onako se nerado komunicira, znam i prema medijima je to prilično teško komunicirati, znači mi pomažemo umirućima i odmah se svi malo onako stresu. Mijenja se s vremenom, ono kad smo mi krenuli prije 15 godina, onda je stvarno jako malo ljudi znalo uopće šta je palijativna skrb. Sada već ljudi znaju i mi ulažemo dosta velike napore u informiranje, stalno imamo neke akcije i evo kad god nas pozovu u medije mi se odazovemo jer nam je jako važno da ljudi znaju šta je palijativna skrb i koliko je ona potrebna. I zapravo svima će nam prije ili kasnije biti potrebna i zato nekako bi svi trebali tu biti uključeni. A ima različitih načina, mi uvijek kažemo ima različitih načina kako svaki pojedinac može biti uključen. Znači ako možemo, ako imamo poziv za volontiranje, imamo vremena i nekako upravo poziv, možemo se javiti kao volonteri. Ako to ne možemo, ima način da uplatimo donacije onima koji se bave palijativnom skrbi. Ako
ne mogu svi biti volonteri? Jel?
Ne mogu. Mislim, ne možemo jednostavno zbog životnih okolnosti. Mislim, inače bi mogli svi biti.
Ali neko i nije, niti nekako nema snage možda, nema, je. Dakle treba i kroz tu edukaciju i razgovore sa vama može se tek vidjeti da li netko može ili ne može, jer ipak se ulazi u tuđu kuću na kraju krajeva.
Je, ali imamo mi i drugih načina za volontiranje. Znači, nije jedina volonterska pozicija uz bolesnika u njegovoj kući. Znači, može se izabrati volontirati u domu za starije ili u bolnici, pa je to ipak malo lakše, znači ne ide se baš u kuću. Ali onda se može volontirati, eto, bolesnicima da mu se odnese neka dokumentacija, donese nešto iz dućana, preveze se, recimo, prijevoz ortopedskih pomagala, to nam isto jako važno, jer znači, mi nemamo, udruga nema automobili ili nešto ono da bi mi to mogli, a ljudima isto često to budu, isto im malo bude ono teško naći prijevoz ko će im prevest krevet recimo. Tako da nama jako korisno kad imamo volontere sa automobilom koji nam to može, jel pa onda još par snažnih muškaraca da taj krevet mogu sastaviti, rastaviti. Ili evo za pisanje donacija, za biti na štandu. Da, ima tu različitih volonterskih pozicija.
Dosta je to složeno, toga stvarno ima puno. A mislim, i opet kada se vratim to financiranju, dakle nekako dojmilo me se to da ste vi u nekoj permanentnoj nesigurnosti. Ali onda nekako dolazim do toga, kršćanin u svijetu mora prihvatiti tu nesigurnost, jer ako smo sigurni, ako imamo sve već zadano, imamo svoju mir, svoju sigurnost, sve i tako dalje, onda tu nema ni pokretljivosti, već nekako baš nam je možda čak i potrebna ta nesigurnost.
Možda,
ja znam da ćeš ti reći, Ma dobro, lijepo je to tebi reći, ali da se ti nađeš na mom mjestu, ti bi ipak tražio.
Da, da, je to, činjenica je da je ta nesigurnost rađa kreativnošću. Tako smo mi došli do ove naše akcije Začina ljubavi, da, jer smo razmišljali kako bi mi na nekakav lepršavi i ljepši način govorili o smrti, umiranju i o palijativnim bolesnicima i njihovim potrebama i obiteljima i tako. I onda ima dani narcisa, dani mimoza, svašta nešto. I sad smo razmišljali šta bi sad to bilo kod nas. I naša, evo, baš je to naša Olivera koja je zaposlena, eto, od samih početaka, socijalna radnica, ona rekla, joj, pa mogli bi biti začin, jer volonteri su začin palijative, a palijativa je začin društva, jer malo začina dodaš u juhu ili u jelo i ono ima sasvim jedan drugi okus. Tako i volonter, znači on dodaje malo te ljudskosti, pažnje, čovječnosti ovim medicinskim i ne znam kojim drugim zbrinutim potrebama i poteškoćama, ali upravo dodaje to da se taj čovjek osjeća stvarno kao ljudsko biće, kao nešto što, kao vrijedna osoba, vrijedna za našu zajednicu i ne osjeća da je samo na teretu. To je jako važan doprinos volontera. A palijativa gleda cijelog čovjeka. Znači, u palijativnoj skrbi nije bitno samo zbrinuti bol, što rade liječnici, sestre medicinske koje eto tako zbrinjavaju tako neke poteškoće koje bolesnik ima. Ili, ne znam, njegovatelj koji će ga umjeti oprati, što je apsolutno jako važno i bez toga ne ide, ali isto tako je važno i ona duhovne potrebe i socijalne potrebe zbrinuti i psihološke potrebe i kad gledamo tako čovjeka kao cjelinu, kao jedno izuzetno dragocjeno ljudsko biće, onda je palijativa bude, možemo reći da je palijativa začin društva.
Da. Evo, za kraj prvog dijela, evo možda samo vezano samo Franjeva, što evo u studenom rad udruge Laverna prezentirat ćeš u Rimu na generalnom kapitolu Franjevačkog svjetovnog reda. Pa reci evo nešto o tome.
Da, moram reći da u ovom času malo znam, možda ću znati više kad se vratim, ali naša Ana Fruk, koja je članica Međunarodnog vijeća, znači ovo je kapitul na kojem će se prezentirati različite aktivnosti koju bratstva imaju iz cijelog svijeta i Ana je nekako se sjetila eto naše palijative i predložila je da bi mi onda prezentirali rad udruge Laverna i stanje palijativne skrbi u Hrvatskoj. I evo, članovi vijeća je prihvatilo to, tako da ću ja biti eto jedan od prezentera naših aktivnosti.
Baš mi je drago. Evo, Blaženka, hvala ti na ovom prvom dijelu. Imamo sad jedan kratki glazbeni predah, a onda smo ponovo natrag u emisiji Poziv u svijetu.
Za uvijek. živi u meni. Sve ja ne liječi mi, samo za tebe učinit ću sve, baš sve, svoj život ću dati, sve svoje godine, samo da budem vjesiti, samo da živim u tvojoj ljubavi. Učitelju, gdje stanuješ? Kaži gdje stanuješ, jer želim ti doći i ostati s tobom za uvijek. Učitelju, gdje stanuješ? Kaži gdje stanuješ, jer želim ti doći i ostati s tobom za
naša gošća Blaženka Eror Matić. Evo, Blaženka, da malo nekako pogledamo u sustav, da vidimo kako država funkcionira. Dakle, od travnja 2023. imamo novi zakon o zdravstvenoj zaštiti i to je temeljni zakon koji definira djelatnost palijativne skrbi. Međutim, sustav palijativne skrbi se u Hrvatskoj neravnomjerno i neujednačeno razvija. Velike su razlike među županijama, jel'i? Koliko je u Hrvatskoj razvijena svijest o važnosti palijativne skrbi na državnoj razini, dakle, njezinoj ulozi u skrbi za pacijenta, u čemu se očituju slabosti samog sustava? Većina bolnica u Hrvatskoj još nema odjela za palijativne skrbi.
Da, evo, ako mogu krenuti samo s brojkama, po nekakvim statistikama, palijativnu skrb u Hrvatskoj treba između 26.000 i 46.000 bolesnika. Mi još uvijek zapravo nemamo točan broj ni palijativnih bolesnika, ni kolike su potrebe. To je, evo, recimo prvi neki pokazatelj, znači da nemamo čak ni točne evidencije, znači tu bi se trebalo zapravo poboljšati da to bude nekako sustavno i da se to zna. Mislim, može se doći do te brojke, ali je to rascjepkano na više strana, strana treba gledati brojke. Resursi su apsolutno nedostatni i to kako za skrb u kući bolesnika, ali tako i ustanovama, to smo nešto sitno već dotakli, ali nedostaje ljudi i profesionalaca kao što su ono liječnici, medicinske sestre, socijalni radnici, psiholozi, fizioterapeuti i naravno nedostaje i volontera. Naših 48 volontera stvarno nije dovoljno da pokrije cijeli grad Zagreb i njegove potrebe. Sustav se razvija na način, znači da oni koji žele provesti zadnje dane doma u svojim obiteljima, njima dolazi mobilni palijativni tim koji se ugovara pri domovima zdravlja. I svaka županija ima takav jedan tim. U ovom trenutku u svakoj našoj županiji ima barem jedan takav mobilni tim za palijativnu skrb. U Zagrebu ima 7 takvih timova. U pola županija u Hrvatskoj ima samo po jedan palijativni tim, što znači da je to apsolutno nedostatno zato što oni rade u jednoj smjeni. A šta popodne kad završi smjena? Šta je vikendom? Nema dežurstava. Praznicima. Znači ti ljudi kada se bolest pogorša u to vrijeme, popodne, po noći ili vikendom, oni moraju zvati hitnu pomoć. A palijativna skrb upravo želi to smanjiti pozive hitne službe, jer znamo kako je to zapravo teško i koliko se dugo čeka kad dođete na hitni odjel hitne pomoći u nekoj bolnici. A prvo ti bolesnici se moraju voziti iz svog kreveta pa u kola hitne pomoći pa dok opet dođu u bolnicu. Znači oni se, njima je to sve bolno i teško. U Hrvatskoj bi trebalo biti, cijeloj Hrvatskoj po nekakvoj mreži koja je donesena po planu, bi trebalo biti 74 takva tima, a mi ih u ovom času imamo 41. Znači, definitivno još fali barem 30 takvih timova u cijeloj Hrvatskoj. To je jedno, a u mobilnom timu za sada imamo samo liječnika i sestru. To se zove tim, a zapravo su par, jer je dvoje ljudi. Njega bi trebalo proširiti i sa socijalnom radnicom, po standardima, znači palijativne skrbi, kako je ona donesena na svjetskoj razini, bi trebao biti još i socijalni radnik, psiholog, duhovnik, volonter. Znači to bi trebalo biti 4-5 ljudi koji bi trebalo biti na raspolaganju palijativnim bolesnicima i njihovim obiteljima. Mi imamo znači 41 mobilni tim u Hrvatskoj i 47 koordinatora. Znači koordinatori palijativne skrbi su oni koji se javljaju na telefon pri domu zdravlja. Znači oni su ti koji primaju informaciju, koji oni rade prvu neku trijažu i onda te informacije prosljeđuju liječniku i sestri iz mobilnog tima koji idu u kućne posjete. E sad, kako nema gradu Zagrebu imamo 7 takvih timova pri 3 doma zdravlja tu su samo liječnici i sestre. I mi kao udruga onda dodajemo svog socijalnog radnika i dodajemo volontera. Znači mi surađujemo, stvarno.
Surađujete, dakle.
Surađujemo, da, i jako se trudimo oko te suradnje i sva sreća eto da su i na drugoj strani ljudi koji ono prepoznaju potrebu i vrijednost i socijalnog radnika i volontera i oni onda zovu nas. Ako se čovjek, odnosno korisnik, odnosno bolesnik ili obitelj, ako prvo dođe do nas, onda mi uključujemo njih. Znači mi uključujemo jedan drugog. Nas može zvati liječnik obiteljske medicine, nekad nas zovu sestre sa otpusta u bolnici ukoliko neki bolesnik se otpušta doma, a zna se kakva mu je situacija, onda isto nas obavijeste da onda daju nam kontakt i tako da možemo doći do tog bolesnika. Znači, već smo rekli, hospicija u Zagrebu nema, imamo samo jedan hospicij u Rijeci. Nadamo se da će se uskoro otvoriti hospicij u Puli. U Splitu ima ustanova koja radi po principima hospicija i tako i po tim standardima. Jedino ona je pri domu zdravlja, odnosno kao stacionar, pa se kao ne smije zvati hospicij po zakonu, ali zapravo to radi. I ono što mi isto zagovaramo i tu smo dosta nekako glasni, po toj našoj strategiji razvoja palijativne skrbi, čak i nije nekako naglasak na tim hospicijima, na gradnji tih specijalnih bolnica, specijalnih ustanova za smještaj bolesnika, nego bi se htjeli postojeći kapaciteti nekako prerasporediti, postojeći kapaciteti u bolnicama prerasporediti tako da postoje ti palijativni kreveti. Međutim, mi smo zato imali akciju prošle godine da smo iznijeli krevet na Kvaternikov trg i rekli smo evo imamo krevet, jel imamo onda i palijativnu skrb? Naravno da nemamo. Znači ne možemo mi staviti na nekakav krevet u bolnici čovjeka, palijativnog bolesnika sa različitim bolovima i poteškoćama i reći evo ga, on je palijativni bolesnik, mi imamo palijativni krevet i on je zbrinut. Znači taj palijativni bolesnik treba imati čovjeka uza sebe. Mora imati 24 sata nekoga ko će mu biti na raspolaganju. Znači ili da mu ono samo donese čašu vode ili da mu pomogne pri hranjenju, a da ne govorimo o medicinskoj skrbi. Dobro, medicinsku skrb vjerojatno i dobiva, mislim, to nije sporno, ali oni su pomiješani po različitim odjelima, pomiješani su sa akutnim bolesnicima i nama je jedan bolesnik Jedan naš korisnik je rekao, mislim, jer oni teško spavaju, oni imaju bolove, pa stalno nešto mijenja. On je cijelu noć dobiva terapije, ne može spavat. I zapravo ovaj čovjek koji je uz njega, rekao je, ja sam se tu došao izlječit, a ja ne mogu spavati, jer je ovom stalno neko ulazi, izlazi, stalno mu nešto treba. I veli on, molim vas, premjestite me. I sad zamisli, ono, da zamislimo kako je, sad dođem u bolnicu i prvo moram se suočiti sa teškom bolešću, smrću, pogledati u oči. I onda još čovjek kraj mene, ono, me ne može istrpiti, nego hoće pobjeći. I onda još mi se na tom susjednom krevetu mijenjaju ljudi, jer i onaj sljedeći koji je došao opet je tražio da ga se premjesti. A on bi trebao imati mir i trebao bi imati i volontera uza sebe i obitelj bi trebala uz palijativnog bolesnika biti 24 sata. Mogla bi biti, mislim, treba moći biti 24 sata ako to može, želi i ako treba. Jer jako je bitno da obitelj bude koliko god treba i koliko god osjeća da treba da bi se oprostili, jako je važno jer mirnu smrt ne možemo dočekati ako imamo neke nerazriješene poteškoće i nekakve, ako se nismo oprostili svojih bližnjih, i to se potvrdilo sada kad smo imali koronu, kada nismo se mogli oprostiti od naših bližnjih i svi koji su tako umrli izolirani i da obitelj nije mogla se s njima oprostiti, zapravo je jako teško to bilo i za bolesnike, ali isto tako bilo jako teško za obitelji koji sad imaju onda problemi i poteškoću u tom procesu žalovanja.
Da, čovjek mora umreti u krugu svoje, prvenstveno u krugu svoje obitelji, a palijativa je ta koja će pomoći. Kako je to zapravo vani? Da li je, recimo, kada gledamo udruge i tamo postoje palijativne udruge, da li im sustav pomaže? Recimo Britanija, ona je tu najrazvijenija.
Je.
Sad ne znam drugdje.
Da, pa je. Britanija je najrazvijenija. Oni imaju, recimo, hospicije u svakom kvartu. Znači u Londonu, recimo, imaš ono, hospicije u svakom kvartu. Što znači da ti ljudi žive s tim. Ono, svaki dan prolazimo kraj te zgrade i tu su onda, ono, to su kao susjedi su i u dobrosusjedskim odnosima ima više onda i volontera i donatora i nekako osjećaju kao da je to njihovo, nije im daleko, nije im strano, nego im je blisko. U sklopu tih hospicija su i udruge koje organiziraju volontere. Najčešće je to tako organizirano. Neki hospicije organiziraju direktno volontere, ali onda opet moraju imati koordinatora, a neki to rade preko udruga. I onda su udruge tu, opet negdje tu u blizini i svi zajedno opet rade. Mi radimo na području grada Zagreba sa liječnicima i sestrama, ali ono, smo dislocirani, svako je na svojoj adresi, dobro, čujemo se telefonski i tako, ali bitno je lakše ako smo na istoj adresi pa se komuniciramo svaki dan, možemo sastanak napraviti, možemo se lakše dogovoriti. Tipa u Poljskoj isto ima nekoliko stotina hospicija i tamo je crkva ta koja gradi hospicije i gotovo svi hospici u Poljskoj su u vlasništvu crkve.
Sjeća se, još to je bilo 10-15 godina se govorilo da ih imaju 200.
Da. Sad ih imaju 300-400, da, u Poljskoj. U Austriji isto tako, austrijski sustav isto znamo, on je, isto imaju, oni imaju i hospicije i onda su i mobilni timovi su nekako smješteni u te hospicije i onda iz hospicija, znači ta osoba može, jer šta je, kad osoba završi to aktivno liječenje, bude otpuštena doma iz bolnice, znači oni bi odmah trebali znati kome se obratiti za pomoć. Znači da obitelj zna, aha, doći će mi liječnik, sestra, ja ću imati volonter, socijalni radnik, znači ti ljudi su mi tu, znam njihove brojeve telefona, ja ću ih ono pozvati, doći će mi doma, dobit ću krevet, dobit ću sve što mi treba, pelene. Mislim, kod nas se još uvijek događa da takvi ljudi budu otpušteni petkom. Nama se to dogodilo s jednom našom volonterkom. Ona je otpuštena petkom, karcinom gušterače sa metastazama. I ona je dobila ketonal, mislim, koji se pije kad imaš, te boli glava malo jače. Ne? I ovaj, znači, petak popodne. I sad, šta do ponedjeljka? Šta do ponedjeljka kada njezina liječnica ili liječnik radi? Mislim, to pokušavamo to nekako da palijativni bolesnici budu barem četvrtkom otpušteni doma. To se tamo u Austriji ili u ovim razvijenim sustavima ne može dogoditi, jer znači njima ide odmah mobilni tim, oni imaju dežurstva, može doći vikendom, ima ih više, premreženi su, tako da je to nekako, tako bi trebalo to funkcionirati, da taj čovjek odmah kad bude otpušten kući, da odmah za sobom ima i taj mobilni tim koji je cjelovit i koji će im pomoći zajedno sa pomagalima, sa lijekovima i sa svim što treba. E, a onda, nakon, recimo, hospicij je isto vrlo koristan za obitelj koja brine o bolesniku i koja ima kapacitet i koja može i koja je sve posložila, ali nakon nekog vremena, ako to potraje duže, nakon pola godine ili ne, već malo, ipak dođe do zamora i potreban nam je godišnji odmor i ne, odmor od skrbi, može se smjestiti u hospici na tjedan dana, dva tjedna, tri tjedna, koliko treba. Za to vrijeme obitelj može otići, ne znam, na more, može otići u planine, negdje malo ono se, kako bi rekli, rekuperat i ojačat i vratit se, i taj bolesnik onda opet dođe lijepo doma i skrb se nastavi organizirati doma. Da.
Da, koliko ima, recimo, ako naš otprilike udruga u Hrvatskoj koje se baš bave palijativnom skrbi?
Pa nema puno.
Da li surađujete?
Surađujemo, nema puno, ima nas 5-6 koji se baš bavimo isključivo palijativnom skrbi. Ima dosta udruga koje se bave za pomoć starijim osobama ili invalidima, pa onda među njima opet ima i palijativnih, ali nas baš koji se bavimo isključivo palijativnom skrbi nema puno, ima nas, kažem, 5 ili 6 sad, da ne kažem krivo. I da, mi svi znamo jedni za druge i surađujemo, i baš smo i prošle godine zajedno bili u jednoj zagovaračkoj platformi gdje smo nekako kreirali upravo to što fali u sustavu, pisali smo nekakva pisma i ministru zdravstva, i odnosno prijedloge za poboljšanje palijativne skrbi, tako da trudimo se to nekako biti glas i zagovarački glas za naše bolesnike.
Evo, možda zadnje pitanje. Evo, palijativna medicina, evo, kad gledamo o zdravstvenom sustavu Hrvatske, nije, dakle, ravnopravna grana medicine uz preventivu i kurativu, je li? Na neki način može se reći da obitava na razini dobrih namjera, je li? Bez, dakle, tu nema konkretnih zakonodavnih mjera i organizacijskih zahvata. Evo, kao predsjednica predlagala si, dakle, mjere za poboljšanje sustava palijativne skrbi u Hrvatskoj. U čemu se sve one očituju, te jesu li na pomolu neke vidljive pozitivne promjene?
Pa jesu, evo, u ovih 15 godina stvarno moramo reći da se bitno pomaknulo. Znači, kad su mi krenuli, nije uopće bilo tih mobilnih palijativnih timova i sve bilo na volonterskoj bazi. Znači, i liječnici i sestre, svi su išli kao volonteri, što je bitno otežavalo, jer kao volonter ne možete prepisati lijek, ne možete sad ulaziti u posao liječnika obiteljske medicine, a sad je to ipak malo lakše. I lakše je liječnika obiteljske medicine, a palijativni tim je stvarno stručan koji je educiran je upravo za to. Sustav, za poboljšanje sustava svakako treba, znači ti timovi, imamo puno timova i ne rade ujednačeno. Mi još uvijek nemamo, odnosno mi smo imali jedan strateški plan razvoja palijativne skrbi koji je bio do 2020. I sad već nekoliko godina, eto 3-4 godine, radi se novi strateški plan, još uvijek nije donesen. Znači, novi strateški plan bi prvo trebao to snimiti, presjek stanja napraviti, presjek potreba, to bi imali lijepo sve na jednom mjestu, i nekako dati smjernice za dalje. jer mi vozimo po ovom starom, jel, i ti novi timovi se ugovaraju to, međutim nije to dovoljno, trebali bi ipak nekakav iskorak napraviti ka nekom poboljšanju. Mi se isto tako zalažemo, ovo što sam ja rekla, da su po bolnicama ti kreveti palijativni razbacani po svim odjelima. Mi se zalažemo da se oni grupiraju u jedan odjel. Odjel za palijativnu skrb, to imamo primjer u ovoj specijalnoj bolnici za plućne bolesti, i onda kad je jedan odjel, onda ne morate sve zaposlenike bolnice educirati kako pomoć palijativnom bolesniku, nego se educiraju ti ljudi koji su tamo, i onda je to puno lakše, onda se oni mogu specijalizirati, mogu napredovati u struci, ali i u načinu na koji pomažu. A tamo onda na odjel može doći volonter, mi smo eto na tom odjelu, i to je ipak bitan jedan pomak. Može doći obitelj, znači taj odjel je tako složen da može biti, da može članovi obitelji mogu biti uz bolesnike. Tako da je to bitno drukčije. Naravno, e sad, mi po ovoj novoj mreži i po nekakvim izjavama koje je ministar Beroš davao, rekao je da će se ići za tim da se formiraju palijativni odjeli, što svakako pozdravljamo, ali i da će se više educirati. Mi zalažemo se i za profesionalce da se pomognu, da se poprave uvjeti rada profesionalaca, jer oni za sada se čini da, mislim, definitivno su potplaćeni, i onda nekako mladi ne vide tu perspektivu rada u palijativnoj skrbi. Znači, to nekako bi ih trebalo motivirati da shvate da je palijativna skrb itekako bitna, i da tu itekako mogu kao liječnici, kao stručnici i medicinske sestre, da tu mogu jako doprinijeti i sebi i razvoju zajednice i ljudima, i da je to itekako humano i itekako je svojstveno toj liječničkoj struci, jer liječnici, ono, kad dođe kao palijativni bolesnik, to kao smrt je tu, to kao gledaju kao svoj neuspjeh, a nije to neuspjeh. Da. Tu se još može puno napraviti.
Blaženka, hvala ti što si nam tako lijepo prezentirala rad vaše udruge, a nadam se hvala na vašem zauzimanju za dostojanstvo čovjeka. Evo, dragi slušatelji, na kraju bih još podsjetio naše svjetovne Franjevce, posebno na međureligijski molitveni susret koji će se održati u ponedjeljak 28.10. u dvorani Svetog Franje na Svetom Duhu. A evo, i pozivam članove mjesnog bratstva Kaptol na kapitul koji će se isto održati na Svetom Duhu, koji bit će 30.11. Hvala, evo, Blaženka, još jednom, mir i dobro.
Hvala.
Sam ovim svijetom, sam bez cilja i bez nade, umoran od svojih rana, umoran od svih lutanja. Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije dotakla. Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije podigla iz blata. Nije bilo prijatelja, nije bilo nikog. Ruku da mi pruži, moju bol da podijeli. Sve dok me tvoje boli nisu iscijelile. Sve dok mi tvoje svjetlo nije sve moje rastjeralo tmine. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjeta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svjetla. Samo tvoja ljubav. nema takve pjesme, nema takvih riječi kojima bih mogao hvalu ti izreći. Neka ti život moj, o Bože, bude hvala. Neka ti život moj, o Bože, bude pjesma koja nema kraja.
Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.